Sitnik Sport.
Novakove pripreme u Beogradu, povreda Aleksandra Mitrovića, poslednji vozak košarkaša Partizana i šta je tačno mislio Toni Kukoč kada je rekao da Nikola Jokić nije na nivou Vlada Divca i Dina Rađe. To su teme za novu epizodu emisije Sputnik Sport. Ja sam Spasio Veselinović, a u razumevanju svega pomoći će mi kolega Strahinja Klisarić. Strahinja, za početak, prošla nedelja je bila veoma aktivna za sve nas i u redakciji, a i generalno za medijsku sportsku scenu, jer smo imali mnogo značajnih gostiju. Jedan od njih bio je Nikola Pilić, slavni teniski trener, čovek za koga možemo reći da je otkrio Novaka Đokovića na nekom višem nivou. Naravno, Jelena Genčić je osoba koja je prva primetila njegov talenat, ali je negde Pilić izbrusio Đokovića u tim mladim danima. On je, mislim, sa 12-13 godina otišao u Pilićevu akademiju i odatle je krenuo njegov veliki uspon. Imao si priliku da razgovaraš sa gospodinom Pilićem i čak i tebi rekao ono što su kasnije preneli mnogi mediji, a to je potencijalni razlog za raskidanje saradnje Đokovića i Ivaniševića.
Da, da je došlo do zasićenja i negde se ispostavlja da to i jeste dobra pretpostavka. Ako je uopšte bila pretpostavka, možda je i ima određene informacije, jer znamo koliko znači on Novaku i Novak njemu. Ne znam, dugo nisam video da neko uživo u nastupu pokaže onakve emocije kao Pilić prema Novaku, ali eto, stvarno je to, Novak je postao tolika jedna veličina da u ovoj, da kažemo, prethodnoj sedmici i o svemu što se dešava, mislim da je to pravi način da se otpočne ova emisija, da se govori upravo o Noletu, jer ne znam koliko ćemo još uspeti da ga gledamo, da li će trajati godinu, dve, tri, ali mislim da i taj Pilićev govor pokazuje da mi ipak ne znamo baš do kraja koga imamo i šta imamo. Svi mi znamo šta je Novak i koliko je veliki, ali baš onako da se zaplače čovek koji je svašta nešto u životu i uradio i video, čim mu je neko spomenuo Novaka, počeo je da plače, to je neverovatno prosto. I čak i na naša pitanja, kada je pokušao da da odgovor, vidi se da koliko on želi da predstavi da nas je Novak razmazio. Uh-huh. I to je definitivno istina. Tako da, a isti taj dan uveče sam odmah po završetku utakmice između Partizana i Olimpijakosa otišao da uzimam izjave i prolazeći kroz tunel u areni, onaj interni, unutrašnji, odjednom iz toaleta se uključuje Novak Đoković, eto, nevjerovatno prosto. I čak i u toj situaciji da je potpuno inkognito, da niko ne zna, iza njega je išlo jedno 5-6 osoba i svi su držali telefone i snimali ga. Tako da, eto, prosto nevjerovatno koliko Novak svuda i stiže i koliko je velike. Evo sad je stigu i u Monte Carlo da trenira, tako da, eto, mislim da je suština da mi zapravo ne shvatamo koliko je Novak veliki, ali obično kada su takve stvari u pitanju treba na vremenska distanca, pa za jedno 5, 10, 15 godina mislim da ćemo shvatiti da ipak smo živeli i radili, evo mi imamo tu privilegiju da kažemo u vreme jednog od dvojice, trojice, četvorice najboljih atleta, sportista u istoriji bilo kog sporta, ne samo tenisa, naravno najbolji tenisera, ali jedan od najboljih sportista u istoriji.
Izreka, da li je već tako ili kako već, pokušat ću da parafraziram, u svom selu je teško biti najbolji i uvek će se, kada je Novak u pitanju, naći nekako drugačije mišljenje iz ovog i onog razloga, ali sve to zajedno ne umanjuje ono šta je on radio za Srbiju, da ne pričamo uopšte o tome šta je radio za sebe, to je apsolutno jasno, ali na svakom koraku, na svakom mestu na zemaljskoj kugli, ako neko pomene Srbiju, zna se šta će biti prva asocijacija i to je negde Novakovo nasleđe koje će ostati zanavek. Baš je i slučaj Pilića je dosta dobar, jer on, jel te, kao hrvatski stručnjak, ranije je bio jugoslovenski, posle svega što se dešavalo je postao hrvatski. On je 2010. godine bio uz Davis Cup reprezentaciju Srbije, sasvim sigurno ni zbog koga drugog nego zbog Đokovića, i dosta je doprineo tome da Srbija tada i osvoji Davis Cup, što je negde i Novakovu karijeru podiglo na viši nivo, i on sam kaže da je posle tog Davis Cupa sve krenulo na bolje. znamo da su kasnije usledili i Wimbledon i osvajanja i nizovi nedelja na prvom mestu, tako da tu postoji nekakva neraskidiva veza bez obzira na to ko je šta i odakle. Baš je i Novak govorio o Ivaniševiću, eto, imali su skoro šestogodišnju saradnju. Ivanišević ostaje najtrofejniji Đokovićev trener, jer je osvojio, kako je i Novak rekao, nebrojano Grand Slam titula. Ono gde je negde bila ta tačka, bar koliko možemo da razumemo ovako sa strane, je u tom zasićenju, a i u promeni pravila gde sada trener u tenisu može da ima daleko veći uticaj na igru, a utisak je da se negde Ivanišević nije najbolje snašao u tome i da nije na pravi način uspevao da komunicira sa Đokovićem, ili bar ne u onoj meri koju je on želeo.
To je definitivno najveća vest u poslednje vreme koja se dogodila, bar vezano za Novaka, jer ajde da kažemo, ok, polufinale Australian Opena, pa evo sve do sada nije tu se dešalo ništa previše bitno, bilo je poraz u Indian Wellsu, ali to je kao više puta što smo objasnili da to nije toliko strašno, ali promena trenera u ovim godinama, u ovom dobu karijere je onako ozbiljan potez.
I sa prvog mesta na svetu i
tako,
dalje.
Tako je, ozbiljan potez. Nažalost, mislim da je to moglo i ranije da se nasluti, po načinu njihovog komuniciranja i svega toga. Mislim da Novak možda čak i nije bio baš do kraja prezadovoljan sa radom, ali su bili tu rezultati, onda stvarno je besmisleno da se rasteš trenerom, a osvojaš tri od četiri Grand Slema. Ali nešto tu očigledno nije baš bilo do kraja u profesionalnom smislu, ne pričam ljudski, u ljudskom je sve bilo savršeno, ali u profesionalnom nije baš do kraja, što je rezultiralo rastankom. Ne bi me uopšte čudilo da Novak uopšte ne uzima nikoga, jer kako neko može da objasni Novaku kako treba da igra tenis? Naravno, može da mu poboljša malo još servis ili tako neke detalje, ali Novak ima toliko godina i toliko je prebacio preko leđa da on najbolje zna i kad treba da igra i šta treba da igra i tako dalje.
A da, eventualno da mu pomogne u odlukama, znamo, vidjeli smo Novakove reakcije kada on traži od tako svog je. Tima
dešavaju
da dobije...
Dešavaju se ti momenti kada mu je potrebno neko da mu...
Informaciju više... Pa je čak i Ivanišević govorio o tome da jednostavno nekad nema šta da mu kaže. Novak vidi da nešto nije u redu, Ivanišević s druge strane ne vidi i nema šta da mu kaže.
I zato su svi rastali.
Da, tu negde dolazi do...
Novaku je potrebno ili da nema nikoga, ako već ne dobija od trenera, ili da ima trenera koji će mu dati tu informaciju.
Vrlo da, upravo. Baš je Đoković zanimljivo rekao da je pitanje ko će biti trener i da li će ga uopšte biti, što... Može da bude jedna dosad neviđena situacija da, eto, znamo da je Federer do posljednjeg dana radio sa Ljubičićem, da je ostao u tom nekom, da je imao trenera jednostavno. Nadal je i dalje tu sa Carlosom Mojom, jeste tu i ranije bio Toni Nadal, ali vidimo da te neke saradnje traju do, maltene do kraja karijere.
Novak je bolji od te prethodne dvojice, tako da njemu ne treba trener.
mora nešto drugačije. Eto, imamo zanimljivu situaciju, o tome možete čitati na stranicama Sputnik Sporta, da je Đoković u Monte Carlo na turnir u svojoj, da kažemo, drugoj kući poveo Nenada Zimonjića, svog nekadašnjeg partnera iz reprezentacije Srbije, kasnije selektora Davis Cup reprezentacije Srbije. Jel te, kako vidiš taj moment? Nije baš nešto čemu smo mogli da se nadamo ili da očekujemo, jer nije Zimonjić toliko posle, ajde, tog selektorskog posla, nije ga nešto bilo previše u ulozi trenera.
Recimo na Wimbledonu, prošlom Wimbledonu koji je Novak igrao finale izgubio, tu je viđan Zimonjić u sparingu i tako dalje. Tako da,
on je nastupio na turnir veterana.
Na turnir veterana i bio je baš sa Novakom je trenirao. Tako da Zimonjić nije naravno novo ime poznaje. Mislim da je Novak uzeo čisto nekog da ima VD, da ima nekog u sebe, čisto da ajde da kažeš da razmeni koju, da odradi lakše trening i to, dok vjerojatno i njemu treba malo vremena da vidi zapravo šta želi. Pretpostavljam da Novak bilo kog trenera koji je slobodan može da bira koga će.
Apsolutno.
Ne vjerujem da bi neko bio da radi sa njim, sa Novakom. Tako da u tom smislu potrebno mu je neko, ali poznajući Noleta, on voli da se okruži sa prijateljima, da ako ima dobru atmosferu i tu će Zimonjić sigurno raditi dobar posao, jer je onako blag, smiren i u tom smislu odradit će sigurno dobro, dovoljno dobar posao. Što se tiče taktike, sve na Novaku, moramo da vidimo šta će odabere.
Da, ali eto i imali smo ranije slučajeve da je uz Đokovića i Trvicki, kada nije bilo Ivaniševića, mislim da na nekom turnira prošle godine.
Sve sad isto, isto da važi kao i za Zimonjića.
Da, da, to je da što je negde, ajde, i lepo rekao Nikola Pilić baš tebi u odgovoru na pitanje, da ako uopšte bude trenera, da tu mora da se nađe neku koga bi Đoković poštovao kao, kao trenera. Delo je na prvu loptu kao jednostavna stvar, ali nisam siguran da u svim tim teniskim imenima može da se nađe neko prema kome bi Đoković imao apsolutno poštovanje i da bi mogao da stane ulogu učenika.
Ako sad pade mi neka imena na pamet, znači to bi neko morao da bude veliko ime. Recimo Connors, Lendl ili tako neko, našali su se napošto je danas 1. april, bilo je čak vesti da će Federer da mu bude trener, pa recimo tako neko baš mora da bude ozbiljno ime, ozbiljna veličina da bi Novaku izazvao poštovanje ili strah o poštovanju.
Da, i da bi Novak mogao od njega nešto da nauči. Jer
kako da naučiš nekoga nešto što je on u tome najbolje u istoriji, tako da vrlo, vrlo onako čudna situacija.
A vidi
situacija
se kod Đokovića da on želi da uči i da želi da napreduje, ako je sad osvojio sve što je osvojio u godinama u kojima jeste, ali njegova želja za napretkom je i dalje konstantna.
Pa vidi, da planira da igra još 2 mjeseca, onda ne verujem baš da bi se time bavio. A ako planira, ja mislim da planira još jedno 2-3 godine da igra na najvišem nivou, onda zašto da ne?
Da, eto, na najvišem nivou, nažalost, u prethodnih, pa da kažem, godinu dana, ne igra momak od koga smo to očekivali. To je Aleksandar Mitrović, rekorder fudbalske reprezentacije Srbije po broju postignutih golova. On je otišao u Saudijsku Arabiju iz Premier lige, gde je engleske Premier lige, gde je sasvim sigurno mogao da se zadrži još neko vreme. Moguće je da su silne povrede koje je imao u prethodnom periodu uticale na to da on ode nekako rang ispod, ali eto, vidimo sada da je u tom rangu ispod ima problem sa povredom, da je se čak pod znak pitanja dovodi njegov nastup na Evropskom prvenstvu, što bi bio, pa ne moramo da pričamo koliki hendikep.
Da, to bi baš bila katastrofa bi bila. To bi bila katastrofa. Mislim da bi interesovanje i ovako iščekivanje evropskog značajno opalo, ali evo srećom prve neke informacije kažu da će pauzirati od ovog momenta naredne 3 do 6 sedmica, što govori, znači ajde ako je sad 1. april, negde do polovine maja, što znači da ima dovoljno vremena i da kasnije uđe u formu i da bude spreman za evropsko, ali čeka se još jedan pregled magnetne rezonance da će se još sigurnije i tačnije znati.
Da, svaka nedelja preko bi bila veliki problem.
Da, veliki problem, mada ja nekako imam osjećaj da će Mitar igrati. Kad kažeš da ne igra na najviše novu, misliš na rang, jel tako?
Tako je, na ligu.
Ligu, a na njegove igre su stvarno na najvišem nivou. Absolutno. Boga mi, ja ne znam da sad u ovakvom fudbalu modernom, gde nema baš tih nekih pravih devetki, koliko je takvih zapravo ostalo, koliko može da se pohvali špiceva devetki da igraju na nivou i kvalitetom kao što igra Mitrović.
Da, toliko efikasno,
nema ih puno.
Znači, da, pisao si ti tekst i to možete pročitati na stranicama Sputnik Sporta o tome koliko je Mitrović ubojit u toj Saudijskoj Arabiji.
Njemu je to bukvalno, da kažemo, u prirodi mu je da daje golove. Jednostavno, vi vidite ove šanse kojima se on nađe da jednostavno samo da gol.
Da, je stvar rutine.
Rutine, da.
Što neki od srpskih napadača nemaju trenutno. Eto, imali smo priliku da vidimo, sad ako već ulazimo u temu i da ne budemo fatalisti, ali u slučaju da Mitrović, ne daj Bože, ne bude mogao da se nađe na spisku putnika za Nemačku, Luka Jović se negde nameće kao izbor, ali videli smo kako Luka Jović pristupa pojedinim momentima gdje treba biti nemilosrdan u 16-tercu, a on je onako dosta lagan u svemu tome. Jesu to bile prijateljske utakmice sa Rusijom i sa Kiprom, ali ja mislim da je za njega svaki minut na terenu dragocen, s obzirom na to kroz šta je sve prošao u Real Madridu, kasnije u Fiorentini, ajde u Milanu dobija šanse i koristi ih, što je dosta dobro, ali su te šanse i dalje male. U reprezentaciji nije toliko često dobio priliku da bude starter, čak ga nije bilo ni na pojedinim spiskovima. U momentu kada je došlo tvojih 5 minuta, pa makar to bila nezvanična utakmica, moraš da se pokažeš.
Slažem se sa tom konstatacijom, mada ja iskreno više očekujemo Vlahovića nego njega. Vlahović ipak igra na ozbiljnijem nivou, mada i on ima problema i sa povredama i dobije crveni karton i tako malo ispada i on iz ritma, ali mislim da je Vlahović, da bi eto u tom slučaju da Mitar ne igra, a verujemo, svi nadamo se da će igrati, da bi Vlahović bio prva opcija, a Jović druga, mada Jović eto nije baš zablistao. Dosta ima tih uspona i padao. Recimo kad igra u Eintrachtu, to je stvarno bio špic.
Da, gol mašina. Absolutno.
Gol mašina. Da. Šta god da se desi, on da gol. Onda ode u Real, desi, Real ipak priča za sebe.
Da.
Najveći klub na svetu i tamo je ono jako teško bilo šta uraditi. Onda Fiorentina, pa sad u Milanu, iako i kad te neke male šanse dobije, postigne gol. Tako da vrlo čudno onako. Uh-huh. Baš nekonstantno, znači ili će da zablista ili ga nema.
Da, ajde da pomenemo, kad smo već kod napadača, pisat ćemo o tome u specijalu koji će biti pred Evropsko prvenstvo. Srbija ima onako dosta čudnu situaciju da ima više golmana i višeg napadača, jer imamo sada i Petra Ratkova koji nastupa za Salzburg, igrao je Ligu šampiona, videli smo da u tom austrijskom prvenstvu postiže golove i onako dosta lepo sve to izgleda, čini se da ima i talenat i kvalitet da bude u reprezentaciji. Jeste on pozivan, nije dobio tolike šanse, jer naravno ispred sebe ima makar ovu dvojicu pomenutih, a i Jovića, ali negde čak i u slučaju da Mitrovića ne bude, nekakav broj napadača će biti optimalan, pa sad kako će to selektor koristiti, to ja mislim da niko ne zna, verovatno ni on sada.
Ali ti i ja smo milion puta, bar u ovoj emisiji govorili i pisali o tome da znamo da to nije problem, nego ono drugo, odbrana.
Da.
To je najveći problem i kad se to bude rešilo, onda možemo nečemu da se nadamo, inače primamo maltene gol na svakoj utakmici koju igramo. Dobro, znači jednostavno, evo, Rusija nam da 4.
Kipar da je znao
Kipar
malo više,
mogao da iskoristi šanse, ali dobro, ajde, čak da te neke prijateljske i da ne uzimamo u obzir, ali bilo je stvarno malo te ne, kad krene utakmica, računaš već da si primio gol sigurno.
A, krećeš iz minusa.
Iz minusa. Odbrana nam je vrlo porozna i to je glavni cilj i glavni problem koji mora da se reši. Bez toga, tri Mitrovića nam neće pomoći.
Da, i prosto neverovatno, ponavljamo se iz emisije u emisiju, da ako neke stvari čak i mi ovako laički vidimo, nekako ne biva baš jasno kako to stručni štab ne vidi.
Ili vidi, a ne može da reši. Pre je to u pitanju. Jer ako, znači, ako ti i ja vidimo, vidi stručni štab milion puta bolje od nas, ali očigledno ne može da reši, jer brojke pokazuju da ne mogu. Znači da uzmemo sad prosek, Srbija primi gol, pa barem u jedno 80% utakmice, barem
da.
Jedan.
Pa da, imamo čak i golmane koji brane na visokom nivou, brane i penale, brane udarce iz 16 metara u svojim klubovima. Često se dešava
golman da... Golman na Chelsea, mislim, šta da je
pričao. Često se dešava da ostanu sa praznim mrežama, da ne koristimo engleske izraze za to, ali nekako kad se dođe do reprezentacije, oni ili skinu 5-6 mrtvih šansi ili pokupe jedno 4-5 lopti iz gola, kao što je to Petrović morao da radi.
A najčešće skinu 5-6 zicera, ali ne mogu sve da skinu, pa onda jedan ili dva završu u mreži i to ti je to.
Da, veliki je problem to i dalje, ali dobro, ima vremena do toga evropskog prvenstva, igraće Srbija još neke prijateljske utakmice. Nadamo se da će se nešto tu iskristalisati drugačije, očekuje se, ja mislim da se tome selektor najviše nada, da se mladi Kosta Nedeljković pojavi u dresu Zvezde, bar koji put u prolećem delu sezone, pitanje je da li će do toga uopšte doći, jer je on igrač Aston Villa i Aston Villa ima svako pravo da povređenom igraču ne dozvoli da igra i da potencijalno povredu pogorša ili slično. Rezultatima dobrim u narednom periodu nada se veoma košarkaški klub Partizan, koji je iako je ponovo maltene sam sebe pobedio na svom terenu, izgubio je veliku prednost i dozvolio sebi još jedan čudan poraz, ali i dalje na nekakav volšeban način u igri da se plasira u doigravanje za nastavak sezone u Euroligi. Ima Partizan sada gostovanje u Berlinu ekipi Albe, potom dočekuje Valenciju na svom terenu i ne mora se mnogo pričati o tome, dve pobjede su imperativ, ali i dalje Partizan ne drži, zbog prethodnog poraza, ne drži sve stvari u svojim rukama, već mora da gleda i u neka druga dvorišta, a i u Partizanovom dvorištu nisu stvari onakve kakve bi trebalo da budu, bar ako se pogleda nekakva generalna atmosfera, to koliko navijača prati taj klub. Na TikTok stranici Sputnika možete da se podsjetite kako je Željko Obradović potpisao ugovor sa navijačima, ali i dalje nije sa klubom.
Da, evo da kažemo, znači u ovim emisijama stalno komentarišemo i Crvenu zvezdu i Partizan u Euroligi, ali evo u ovom momentu Zvezda potpuno izgubila bilo kakve šanse za nastavak sezone u Euroligi, tako da je Partizan ostao posljednji koji ima šansu. Ona je, da kažemo, i realna i nije, i zavisi Partizan od sebe i ne zavisi. Da je dobio Olimpijakos bio bi mu mnogo lakše. Ovako, ponovo su se pokazale praktično iste boljke, govorili smo više puta, Partizan igra jednu te istu utakmicu već.
Tri godine,
napravi razliku, onda izgubi i tako dalje. Mislim da tu najveći problem promašaj sa određenim igračima u selekciji. Jednostavno, to je očigledno i vidljivo, Partizan je slabiji nego prošle sezone, to je isto vrlo jasno. Najveći zadatak trenutno Partizanu nije da uđe u play nego da sačuva Željka Obradovića. Da li će to uspeti, za sada se jednostavno ne zna.
Pa uspeo bi da hoće, u ovom trenutku pitanje da li hoće.
Da, to,
jer Obradović to nema dilemu i to je...
Da, Obradović je jasno rekao da ima ili opciju da radi u Partizanu ili da ne želi nigde drugde. Tako da vidjet ćemo, negde se nameće situacija da je bliži da ostane nego da ne, ali to moramo da vidimo kako će da se iskristališe. Ovo je već moment kada mnoge ekipe sklapaju sastave za sljedeću sezonu, a Partizan naravno ne može ništa da uradi dok ne reši situaciju sa Željkom. Što se tiče same Evrolige, Partizan mora dobiti obe utakmice, se nada Kiksevima Baskonije, i tako da to su već domen kalkulacije, ali ajde da vidimo da li Partizan može da prvo da dobije te dve utakmice, pa onda dalje da razmišljamo. Kažeš volšebno, evo, situacija je prosta. U Euroligi imaš 18 klubova. Od 18 klubova imaš Asvel i Albu koji nisu za komentarisanje. Znači, to je 16. A 10 ulazi u ovaj, 10 i 9 ulaze u play-in. Znači, ti treba da budeš u 10 od 16 u sezoni gde si najavljivo Final Four. Zvezda je najavljivala isto Final Four i nije uspela ni u 10 od 16 dođe. Nećemo Albu i Asvel baš da svrstavamo u ozbiljne ekipe i s tim u vezi Alba je već najavljeno da će Alba sljedeći sezon igrati Eurocup, što je stvarno, mislim, i
krajnje vreme
i krajnji pokazatelj ove sezone, ovo stvarno nije bilo, ličilo ni na šta. Znači, eto. Pojavio se Pariz kao ozbiljan kandidat za Euroligu sljedeće sezone.
Kao tržište.
Pojavio se Dubaj koji će sljedeći sezon igrati Eurocup, ali on je tamo sezone gotovo izvesno u Euroligi. Tu je London isto kuca, znamo sve zašto i zbog čega. Tako da Zvezda i Partizan su u sve neizvesnoj situaciji. Partizan je dobio budućnost u ABA ligi, obezbedio drugo mesto, Zvezda je prva, tako da će imati prednost domaćeg terena. Tu ćemo isto gledati njihovu bitku, ali opet ostaje nejasno da li će bitka u potencijalnom finalu biti bitka za odlazak u Euroligu, jer ove prošle sezone je bila nenormalna tenzija pred finale i evo ove sezone igraju i Zvezda i Partizan, je li tako? Znači, sve jedno da li je pobedio Partizan ili Zvezda, igraju jedni i drugi. Ja sad postavljam pitanje da li će sljedeće sezone biti sve jedno ko je ove sezone bio prvak u ABA ligi, mi to ne znamo.
Da, ne znamo ni pravila više sa tom ABA ligom, kako se šta dešava, već još od onog slučaja Igo Ke,
da, to je, svi se sećamo toga. Da, tad je bio cirkus težak, da.
Da prvo u Euroligu ide prvi na kraju regularnog dela, pa ne ide, pa onda ide šampion i tako dalje. Ne znamo ni kako će stvari izgledati sa tim Dubajijem. Sve može da se promeni u mesec dana i negde je na ovim našim klubovima da probaju da u nekim razgovorima i nekim, za nekim zelenim stolom da tu Evroligu ubede da je za nju dobro da ima dva kluba iz Srbije, jer vidimo kakvu atmosferu prave navijači jedne i druge ekipe.
Mislim da je ovaj potez Albom i najava da će Alba igrati Eurocup negde korak u tom smeru da bismo mogli da gledamo jedne i druge sledeće sezone bez obzira na ishod finala. Ali naravno jako turbulentno sa Dubaj je baš zatresao Euroligu i evropsku košarku i sad se tu lomi na više strana šta će da bude. Podsećam da je čak i finale Final Foura FIBA Lige šampiona u Beogradu ove sezone, tako da nekako da. Je ovo centar zbivanja ovde sve što se dešava, samo rezultati, posebno Crvene zvezde, nisu ispratili najave pred početak i ulaganja i pravljenje ekipe, a i Partizan igra ispod očekivanja i u slučaju da ne uđe čak ni u top 10, mislim da će to biti baš totalni neuspeh i jednih i drugih, nažalost.
Da, jedan momak koji igra apsolutno na nivou svih očekivanja i koji je već završio jedan lavovski deo posla, to je Nikola Jokić. On je sa svojim Denverom već obezbedio mesto u play-offu u NBA lige i onako i dalje nameće se kao apsolutno najbolji košarkaš na svetu u ovom trenutku, ne ovo, nego već u poslednje 3 godine, ako ne i 4. Mada smo imali eto zanimljivu debatu u javnosti o tome šta je još jedan gost Beograda prošle nedelje, Toni Kukoč, rekao o Jokiću, da li je bolji od Divca ili od Rađe i kako već, pa se to konotiralo kroz različite načine kako to već ide u,
kako to već biva
u medijima, da. Čini se da tu nije bilo nikakve loše namere da se bilo na koji način unizi Jokić, jer je to prosto nemoguće, ne postoje niti reči niti dela kojima može da se smanji ono što Jokić radi u NBA ligi. Pa da li je Jokić bolji od Rađe i Divca kao centar, pošto je to bilo negde ključno pitanje?
Generalno najveći problem u sportu su poređenje generacija. To je najveći problem. Jer mi sećamo, uzet ću primjer tenis, kako su izgledali reketi, loptice, kako to izgledalo tamo 80-ih, 90-ih, to nije isti sport. Isto tako mislim da košarka koju su igrali Divac i Rađa i ova košarka koju igra Nikola Jokić nemaju baš previše veze jedno s drugim. Isti je sport, ista je liga, ali mislim da su to dva različita sporta. Ne znam kako bi Nikola Jokić izgledao 90-ih tamo protiv, ne znam, onih Haždaja. Ne znam, da li bi tad recimo bio MVP, ne znam. Isto tako ne znam kako bi Divac i Rađa igrali u ovoj sad košarci koja se igra na jedan drugačiji način, ne znam. Znači jako teško, jako teško. Kukoč je iznao neko svoje viđenje, možda i malo i emotivno u smislu da je on pripadao toj košarci 90-ih, 2000-ih, kako već, pa je možda iz tog ugla hteo da kaže da Jokić mora još da učini, jer Jokić nije završio karijeru, pa da može da ga upoređuje. Možda iz tog ugla hteo da kaže, ajde sad čekamo još godinu, dve, tri da vidimo, pa iz tog ugla da može da se napravi paralela. Mogu da razumem, ali realno ja se ne sećam da su Divac i Jokić bili dvostruki, a sve govore da će biti i trostruki MVP NBA lige. Znači, ipak to je stvarno nešto što ide barem po učinku iznad njih, ide statistički iznad njih.
Da.
E sad ti meni reci, ti si malo bolji poznavac NBA, da li, koliko bi Jordan dao u ovoj današnjoj košarci, koliko bi Kobe dao u ovoj današnjoj košarci, koliko bi Jokić mogao protiv, ne znam, Barkleya, ono, da mu nabode 3 puta
Dikembea, Hakima i
Hakima tako dalje. I tako, evo, kako bi to izgledalo?
Pa ne znam, nikada nećemo znati.
Nikada
nemo,
to je jako teško za poređenje.
I ne treba da znamo, jer epohe se s razlogom menjaju i imamo heroje u svakoj u svakom vremenu. Tako
a kada dođe do poređenja, onda nastane problem.
Da, i to ne treba raditi, to mi nećemo raditi. Čitajmo šta kažu ljudi, slušajmo bez daljih interpretacija koje mogu biti ovako i onako i odvesti nas na neki drugi trag. Pratite i dalje Sputnik Sport, čitajte nas, pratite na TikToku stranicu Sputnika, a mi se čujemo sledeću ponedeljka u novoj epizodi. Prijetno. Sport.